Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Sa nama je danas protojerej Stavrofor Darko Đogo, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli, blagoslovite.
I Bog dobro dao svim slušalcima Radija Svetigore.
Evo, oče, prvo da vas pitamo kako je stanje kod vas po pitanju koronavirusa. Mi se redovno informišemo, ali uvijek je bolje kad ovako uživo čujemo. Nekad se i ne zna tačno, novinari uvijek vole malo da sve prenaglase, pa je bolje kad imamo neku konkretnu ovakvu informaciju.
Da, pa kod nas je stanje za sad, hvala Bogu, dobro što se tiče Foče. Nemamo, hvala Bogu, za sad slučajeva pojave koronavirusa. Što se tiče bogoslužbenog života, naravno, ovo nije moglo da ne utiče nekako na kompletan život. I bogoslužbeni, a i naravno sve aspekte života. Ljudi se manje kreću, jeli, poštuju preporuke ovdje vlasti Republike Srpskoj. Uglavnom, koliko mogu da vidim, kroz grad, naravno, u nedjelju smo imali bogosluženje, pa eto, mogao bih da kažem da u poređenju sa nekim normalnim vremenima i normalnim, sigurno da nije onako kako je bivalo prošlih godina, ali s druge strane, opet nekako smo Bogu zahvalni što nismo došli još do zatvorenih crkava i bez crkava u kojima se služi bez prisustva, apsolutnog prisustva naroda. Svi vjernici možemo, evo ja sam u nedelju sad baš obratio pažnju, svi se pridržavaju maksimalno svih ovih, da kažemo, uputstava na koji način da se kreću u društvenom prostoru. Tako da to je to za sada. Eto, nekako svi gledamo, ovo je ipak, mislim, prilično neobična situacija, iako možemo da vidimo da svi nekako prave neke paralele, ne znam, istorijske, teološke, dogmatske, ove one, drži, ne daj, ali mislim da je ovo prilično neobična situacija koja zahtjeva nekako dodatno promišljanje i od nas zahtjeva neku vrstu podviga ili askeze, jednu vrstu malo i povlačenja u sebi nas. Čini mi se da onako neka vrsta neurotične panike koja se ovako pojavljuje s vremena na vrijeme, jednog nabijenog straha koji je nekad jasno iskazan, nekad potisnuti, koji se dešava i u društvu oko nas, a Boga mi i kod ljudi u crkvi, naprosto bi trebalo kao hrišćan ipak negdje da se saberemo, priberemo, da u ovim neobičnim i svakako neprijatnim i teškim svima okolnostima, da ipak nađemo vremena da se pravaspitamo i da budemo prije svega hrišćani.
Oče, evo, sami pomenuste nekako prvo što smo iskusili posebno sad u ovoj svetoj četrdesetnici, to je ta ograničenje slobode kretanja. Evo, primit ćemo se polako našem najradosnijem prazniku, pa da vas pitamo, da nam malo detaljnije objasnite šta je to zapravo sloboda u hrišćanskom poimanju, sloboda u Hristu.
Da, pa nekoliko čak tematskih knjiga koje su u skorije vrijeme ljudi pisali na temu slobode, i hrišćani i filozofi koji ne dijele hrišćanski pogled na svijet, i čini mi se kad čovjek samo zaviri i pogleda, shvati koliko je zapravo jedna riječ koja nam se čini samo razumljivom i čini nam se da naprosto svi znamo šta je sloboda. I uglavnom čovjek i zna, realno gledano, uglavnom čovjek i slobodu doživljava tek onda kada mu je na bilo koji način neku uskrati. Bilo koja vrsta uskraćivanja slobode nas probudi tek interesovanje za slobodu. Međutim, čak i samo hrišćansko poimanje slobode je bitno nijansirano. Dakle, ne postoji samo jedna otačka odrednica slobode. Ja kažem, po svetim ocima je sloboda samo to i nije ništa drugo. Ono što, međutim, ja bih nastojao da nekako ocrtam, da tako kažem, slobodu, da dam neku njenu skicu, da kažem kako su oci možda dolazili do nekih zaključaka i da možda nekako ocrtam šta ti konkretni zaključci znače kod nas. Najprije recimo imati razliku u nekoliko vrsta slobode. I tu možemo da kažemo da dolazi do jedne vrlo zanimljive pojave. Ono što je sloboda za savremenog čovjeka, za većinu ljudi danas, uključujući ogromnu većinu hrišćana, to je za oca najniži oblik slobode. To je sloboda da birate. Mi kad kažemo sloboda, mi ćemo reći ja sam slobodan da izaberem šta hoću. Evo recimo politički sistemi su najočigledniji pokazatelj te slobode kao mogućnosti što većeg izbora. I sad možete da vidite da s jedne strane ako vam neko ne da da idete na izbor, ako nemate više stranački sistem, vi ćete se osjećati da vam je neko ugrozio slobodu. Ako nemate nikakve izbore ili ako imate izbore samo za jednu stranku, na jednom listiću imate samo jednu stranku, vi ćete reći država, to je neka represivna totalitarna država, a s druge strane možete da vidite jednu drugu okolnost. To je da vam da neko glasački listić i 10 različitih stranka. Mi već danas dolazimo do toga što teoretičari politike politolozi kažu da mi nismo zadovoljni ni tom vrstom slobodi jer ne vidimo suštinsku razliku tih 10 različitih opcija, recimo političkih, nas i dalje ne čine slobodni. Možemo da pogledamo potpuno istu stvar, recimo ako pogledamo slobodu kao ono što je Hristo na ras, sjajni, divni starac, baš mi on skrenuo pažnju jednom intervju koji smo radili 2009. godine, kad sam ga pitao koja je razlika između svetotačkog pojma samovlasnost, autoeksusiju na grčkom, samovlasnost je sloboda. Čovjek je slobodan, on je samovlastan. I pitam ja, Jenerasa, pa dobro, šta je to što razlikuje to čovjeka u otačko doba i danas? I Jenerasa mi kaže, pa danas je za čovjeka sloboda je supermarket. Dakle, vi ne osjećate da ste slobodni ukoliko nemate 10 opcija da dirate za pastu za zube. Dakle, Jenerasa govori da je današnja slika čovjekove slobode supermarket. Da imate 10, recimo, različitih marki pasti za zube. Ili 10 različitih vrsta nekog bezalkoholnog pića. I sad vi stvarno vidite da ljudi danas manje cijene sisteme unutar kojih imate manje mogućnosti izbora na tržištu. I recimo ako uporedimo sve to sa životom naših pravaka koji nisu i uopšte imali te mogućnosti, pa onda u odnosu na bake i dede koji su možda nešto toga imali, pa oca i majku koji su živjeli u bivšem sistemu, pa je tu još manje i tu je moglo malo da se dira, mi bi trebalo danas da budemo srećni. Međutim, tu postoji jedno bitno ograničenje. Ne samo da je ta sloboda prevara, a prevara jeste zato što ako pogledate deklaracije od 10 pasti za zube ili 10 bezalkoholnih pića, vi ćete vidjeti da iza tih 10 marki ili brendova stoje zapravo dvije najveće kompanije. Tako da vi u suštini ne birate, nego vama je neko dao mogućnost da imate iluziju da birate.
Da, da.
Dakle, ono što mi najčešće doživljavamo kao slobodu, i što donekle jeste sloboda, to je najmanji stepen slobode, tako kažem. Dok ono što je za nas najtemeljnije, jeste sloboda unutar koje želimo da se potvrdimo u drugom čovjeku. Ajde da to ilustrujemo. Recimo, kao slobod, stojimo pred jednom mogućnošću da svaki odnos koji kao ljudi imamo prema drugom čovjeku možemo da prekinemo. Sad, biološke veze nas možda učine upućenim na roditelje i na djecu, na rođake, ali svi znamo da i te veze čak mogu da se prekinu. Dok recimo prijateljske veze ili recimo veze ljubavi direktno zavise od naše slobode. I današnje društvo je omogućilo čovjeku da na najlakši mogući način prekine svaku od tih veza u onom času kada odluči da to želi. I sad mi ćemo reći da je to dobro, da je to sjajno. Ovo društvo počiva na toj mogućnosti izbora i na lakoći toga izbora. Ali kada se mi nađemo sa druge strane slobode izbora, kada nama prijatelj kaže ja ne želim više da ste prijatelj, supruga nam kaže ja ne želim da ti više budem supruga, ili bilo šta da nam se desi na takav način, mi shvatamo da zapravo mi smo oduvijek željeli jednu slobodu unutar koje nikako i ni na koji način neko nam ne bi rekao ne, ja te ne želim. Dakle, prava istinska Božja sloboda jeste ona sloboda unutar koje čovjek ne želi da bira. Ja ne želim da biram da li te volim ili ne volim. Ja te prosto volim. I to je ono što apostol Pavle kaže da je u Hristu da. Da kod Hrista nema, u Hristu nema mogućnosti neke da on ne bi želio da bude sin Boži ili ima neki žal zašto je nešto učinio. Ne, on ide i on zapravo govori da je put čovjekove slobode taj put sloboda prestaje da bude mogućnost izbora. I sad možemo da vidimo možda u ovoj čitavoj situaciji. Možemo da vidimo te paradokse koje do juče možda ne bismo ni primijetili. A to su recimo paradoksi da ljudi koji su do juče shvatali slobodu jedino kao mogućnost da neprekidno pred sobom smjenjuju neki kaleidoskop ljudi, likova, sad se vrtu socijalnih kontakata, ne samo fizičkih kontakata, nego znači baš društvenosti kontakata. Znači, mnogo koje prijateljstvo će se ovdje završiti zato što je ono podrazumijevalo da dvoje ljudi sjednu i površno popiju kafu, nikad ne prikazavši onom drugom licu. I sada, kada je to nemoguće, mnogo gdje će se zapravo sloboda ugroziti time što je neko smjestio prijateljstvo u tu slobodu kao mogućnost izbora. Birali smo prijatelje kao što smo birali paste za zube ili bez alkoholna pića. A to nije hrišćanski koncept slobode. Ako hoćete, hrišćanski koncept slobode je uvijek bio u manastirima, gdje vi ne možete da birate ljude koje ćete zateći u manastiru. Ne možete da birate ni starca. Ne možete da birate čovjeka kome ćete da poklonite slobodu. Nego da zapravo dajete svoju slobodu i onda bivate izmijenjeni tim predavanjem slobode.
Oče, kako bismo mogli objasniti u kakvom odnosu stoje sloboda i nužnost, na primjer?
O, pa to je velika tema i oci su pisali čak pise protiv nužnosti. Jer u starom antičkom svijetu postojalo je to shvatanje da su ljudi naprosto igračke nužnosti. I tu čak postoji jedan zanimljiv bogoslužbeni detalj. Ako se naši slušalci sjete, u svakoj ekteniji u pravoslavnoj crkvi imamo onu prozbu, jeli, molitvu, kada se tražimo da nas Gospod sačuva od... Kod nas je prevedeno trenutno u služebniku tjeskobe. U crkvenoslovenskom stoji od nužde. Pa kako se ta riječ promijenila je značenje u savremenom srpskom jeziku, onda je postojalo više prevodilačkih nekih rješenja. Jedna je bila recimo od nužnosti, što nije loš prevod. Mislim da prevod tjeskoba ne pokriva potpuno značenje, ali je bolji prevod prinuda. Kad bi me studenti pitali kako objašnjavam razliku između tjeskobe i prinude, ja sam uvijek uzimao za primjer litije u Crnoj Gori. Jer tjeskoba podrazumijeva psihološki osjećaj. To je da se osjećate tjeskobno. A prinuda podrazumijeva upravo ovo što se danas dešava. Bilo da je ona opravdana, bilo da nije opravdana, vi ste trenutno prinuđeni da poslušate državu. Jer država je po definiciji monopol moći, monopol vlast. Ona određuje pravila šta može, šta ne može. I sad ste vi recimo pod jednim osjećajem prinude, ili recimo prije ovoga koronavirusa, mi smo osjećali neku vrstu opasnosti i prinudnosti zbog onoga zakona o vjerskim slobodama, neslobodama i kako god. Ali nismo osjećali tjeskobu. Ljudi su se oslobodili, nisu bili tjeskobni iako su bili pod prinudom. E sad se vraćamo na tu temu nužnosti. Hrišćani vjeruju u jedan svijet unutar koga ne postoji nužnost kao takva. Mi nismo igračke neke nužnosti koja postoji u svijetu. Ali postoje i nužnost fizičkih zakona i postoji prinuda ili nužnost političko-društvenog karaktera. Dakle, svačija sloboda je ograničena zakonom po prirodi stvari, jer zakon i stoji tu da bi ograničio jedan dio ljudske slobode i omogućio druge. Mi nismo slobodni da uzmemo pušku i da pucamo bilo gdje i bilo kako, zato što, samo što nas se puca. I to je normalno. Ali sa druge strane, postoji, dakle, i to vječito pitanje kada društvena nužnost i prinuda koja je stvar najnormalnijeg funkcionisanja ljudi kao društva, počinje da se instrumentalizuje i da biva problem za moje osjećanje biva toga da sam prinuđen da nešto radim što ne bih želio da radim. Sa druge strane, postoji je kod samih prvih dana hrišćanstva postoji dakle taj bitan hrišćanski moment osjećaja oslobođenosti koji nijedan oblik prinude ne može da eliminiše, ne može da ga skloni tek tako. I tu možete da vidite recimo u najranije doba hrišćanstva da je prinuda društvenog karaktera političkog imala jedan oblik. Ona je se trudila da eliminiše crkvu tako što je ubijala hrišćane. Možete da vidite recimo da kada je carstvo postalo hrišćansko, da se recimo razni oblici prinude također nastavljena u tom društvu koje je bilo nominalno hrišćansko. Ali i te kako je bivalo i jeresi i sada opet društvene prinude na hrišćanima. Ali veliki oci od Vasilija Velikoga do Svetog Grigorija Palame su shvatali da je sloboda najprije unutrašnji prostor koji smo kao hrišćani pozvani da izvojujemo svako za sebe. Ja nekad sa studentima kada pričam, pa kad oni traže neku dodatnu slobodu, ja kažem, dobro, djeco, to što želite, ko se nadate da će to da ostvari? Oni kažu, pa mi bismo željeli da to, ne znam, profesor ili neka crkva, jerarhija, episkopat, da to promijeni. Ja kažem, dobro, ali ako želite tu slobodu, za nju morate da se izborite. Morate se vi prvo osjetiti slobodni. A kao hrišćani se osjetiti slobodni. Osjetiti da ta sloboda jeste na dobrobit drugome čovjeku. Onda kada unutar sebe izvojuješ tu slobodu, ti vidiš da zapravo ti možeš čak i da živiš pod prinudom, a da budeš slobodan. Tu pogotovo imamo taj problem koji je danas apsolutno irelevantan za društvo, za sekularno društvo, a za nas je suštinski. To je problem slobode od grijeha. Grijeh ne postoji kao društveno-politički pojam danas. Da bilo koju državu uzmete danas, koja je nastala na osnovama nekadašnjeg hrišćanskog predanja, ona u svom ustavu ne samo da ima određenje odvojenosti crkve od države, nego ne postoji ni jedan jedini krivični zakonik, ni bilo šta, ni jedan propis unutar koga se pojam grijeha pojavljuje. Jer je to, podrazumijeva se, temeljno religijski problem. Postoje, zapravo, te psihološki problemi, postoje krivična djela. Vrlo često se u retorici društvenoj čuje taj problem vrijednosti. Gdje su nam vrijednosti? Izgubljene su društvene vrijednosti. Ali svaki od tih pojmova, bilo da to zovemo kriminalitet, bilo da to zovemo psihološkim problemima, bilo da to zovemo izgubljenim društvenim vrijednostima, sve su to eufemizmi, sve su to današnji pojmovi kojima se zapravo nastoji preimenovati ono što u hrišćanskom shvatanju se naziva grijehom. E sad, to izbjegavanje imenovanja uopšte nije slučajno. Zato što današnjem čovjeku nije sugerisano da on treba da se bori sa grijehom, da on treba se bori sa nečim unutar sebe. Ne, on zapravo treba da razvija neprekidnu želju, znatiželju, ne znam, da razvija afektivne dijelove sebe, da žudi. Pričamo o političkim aspektima ili o ekonomskim aspektima današnjeg života. Pa evo, sve do ove najnovije krize, nama je tržište govorilo da treba da smo neprekidno zadovoljni onim što imamo. Da treba da imamo bolji šampon, bolji deterđent, bolje auto, bolju kuću, sve bolje, da budemo nezajažljivi. Politički sistem da će ili politička garnitura da se brine za taj naš bolji život i da imamo više novca, ili da se ona već za to pobrinula, dok bi recimo ono što nazivamo opozicijom govorilo da ne, nego će oni da se pobrnu za to da mi živimo bolje, da budemo bogati, da imamo više novca, više kuća, više vozila, više deterdženata, više ovoga. I sad, dakle, imate jednu neviđenu stvar. Čitavo društvo vam kaže da treba da razvijate požudnost. A samo vam hrišćanstvo govori da treba da kontrolišete požudnost. Da je požudnost, ako joj pustite na volju, destruktivna za čovjeka i za čovečanstvo. To nije ono, kažem, što vam je govorilo društvo. To je govorila samo vjera. I zaista, naravno, postoji taj problem nas kao hrišćana, da li smo i mi to ozbiljno shvatali. I moramo sebi da kažemo da to treba ozbiljno da shvatimo, da živimo u vremenu koje je jedno društvo odjednom učinilo prinudno asketskim društvom. Svi su danas otčelnici, svi su u nekoj svojoj maloj pećini. Ali sad mi kao hrišćani u toj pećini možemo da ispunimo vrijeme tih 24 časa, možemo da ispunimo preispitujući sebe i nastojeći da tu požudnost i da tu zloupotrebljenu slobodu negdje uznesemo ka Bogu. Dok čovjek koji nije navikao, čovjek kome se do sada govorilo da neprekidno treba da konzumira što više svijeta i što više drugih ljudi, on naravno da se mora osjetiti užasavajuće depresivno. Jer je njegov čitav život stavljen na kocku i na probu time što sve što mu se do sada govorilo odjednom danas ne važi. Ali ono što se nije govorilo, to je ono što su oci govorili, da je samo čovjek oslobođen od požudnosti može biti potpuno slobodan. Pazite, ima tu jedan aspekt koji je živio u komunizmu. Komunizam je, kao što znamo, loša karikatura hrišćanstva. To vam je onaj pokušaj kad iz hrišćanstva izbacite Boga, a hrišćanstvo jeste vjera u Boga, onda ostane ta loša kopija koja ponekad podsjeća na i dobre aspekte onoga što je kopirano, ali nikad ne može da valja. E, sad, komunizam je u jednoj stvari u teorijskom smislu bio u pravu. A to je da čovjek će biti sasvim slobodan onog momenta kada prestane neprekidno da žudi za nečim novim. Se sjećam kad je nama na nekom postdiplomskom studiju jedan profesor objašnjavao da je zaista slobodan samo monah samo zato što ništa ne posjeduje. Jer monah, s obzirom da ima jedan podrasnik, jednu mantiju, a sve ostalo je tu manastirsko, od njega njemu ne možeš ništa oduzeti. I to je ono što Vasilije Veliki, sveti Vasilije Veliki, govori kada mu dolazi onaj magistrat ili kako se zvao, da, prefekt, i Kapadokije, kaže ja ću ti oduzeti sve što imaš. A on kaže šta imaš da mi oduzmeš? Nemaš ništa da mi oduzmeš, imaš jedan sanduk knjiga, ali to je sve, znači ništa mimo toga. Dakle, da bi čovjek bio slobodan, on mora da se ne veže za svijet. I sad naravno da je tu to velika enigma u svijetu koji zadnjih naročito 300 godina bjesomučno ubjeđuje čovjeka da je njegova suština samo ono što postoji u ovom svijetu i samo ono za što se veže u ovom svijetu. Dok sjetima se Hristos upravo kaže, opominje nas da tamo gdje blago vaše, tamo će biti srce vaše. I važiti i obratno, tamo gdje je srce vaše, to će biti i blago vaše. Tako da, kad pričamo o slobodi i oslobođenju, mi te kako imamo razloga da se zamislimo nad sobom i da i sami poželimo da budemo oslobođeni od robovanja stvarima, što realno gledano i kao hrišćani do sad smo uglavnom propuštali da uradimo. Kod nas se postavio se jedan veliki društveni problem, recimo bogatstvo i siromaštvo. To je naravno veliki izazov za današnja društva. Pri tome, uglavnom, recimo, istraživanja prikazuju da su ljudi i u najsrećnijim ili najekonomski obezbeđenijim društvima, oni također uvijek imaju osjećaj da bi trebalo da imaju veći nivo materijalnih blagostanja od onoga koji imaju. Dakle, ljudi u Švedskoj i u Njemačkoj smatraju da ne žive dovoljno dobro s obzirom koliko rade. I mi naravno nismo tu neki izuzetak. Ali sa druge strane, i te kako postoje pokazatelji koji kažu da materijalno blagostanje i sreća i zadovoljnost životom također ne stoje ni u kakvom, dakle, ni u kakvoj korelaciji. Zato što upravo dolazimo do te nezajažljivosti, to je ono što su oci govorili kada su raspravljali o pitanju bogatstva. Sveti Jovan Zlatoust ima jedno mjesto koje je meni bilo neviđeno drago kada sam se susreo sa njime. On uzima kao primjer istinskog podvižnika Lota. Zašto njega? Zato što nije bio vezan ni za šta od onoga što je posjedovao. I to je ono što Sveti Jovan Zlatoust kaže, da su zapravo tu s te strane patrijarsi starozavjetni bili pravi primjer ljudi koji, iako su sa neke strane mogli da budu, da izgledaju bogato, oni su zapravo ništa nije njih posjedovalo, nego i ono što su posjedovali bili su u stanju da od sto stave na službu Bogu. Dok kaže Zlatoust na istom tom mjestu, da ima mnoštvo siromaha koje on susreće u Antiohiji, čini mi se da to su besede iz antiohijskog perioda. On kaže, ima mnogo siromaha koji su neuporedivo siromašni od Lota, ali drže do svega onoga što posjeduju, privezani su za to, za takav način da kada izađu pred lice Božije, na njih će se odnositi one riječi upućene bogatašu iz priče Lazaru o bogatašu. Zašto? Zato što iako siromašni, oni su vezani za to što posjeduju. To što posjeduju, posjeduju zapravo njih.
Da. Bez obzira
one,
koliko to
bilo. Se čini da zapravo opisuju čitavo današnje društvo. Mi nismo slobodni da sve što mi imamo osjećaj da posjeduju, zapravo posjeduje nas. I s te strane, za ova današnja vremena, naročito ove užasne prinude i neslobode koju osjećamo, čini mi se da bi za nas sve vrlo ljekovito bilo da pronađemo žitje Svete Marije Egipćanke, koja je zapravo taj pokazatelj slobode, oslobođenja. Tek kada Sveta Marija Egipćanka počinje da se oslobađa od grehovnog života, ona postaje u pravom smislu slobodna. I ja se sjećam kada sam pričao sa mojim profesorom liturgike, tad kao student, sa profesorom Nenadom Miloševićem, baš smo mi kao mladi studenti bili onako pa gotovo sablaženi činjenicom da ona koliko 40 godina praktično nije uopšte pristupala svetim hrištanim tajnama. Ali sjećam se tada kako nam je profesor Milošević rekao je, znate šta, liturgijsko vrijeme ono nije mjerljivo na štopericu. To što je vama 40 godina i čini se 40 godina za Mariju Egipćanku je zapravo jedan put od njenog budnog života i suočenja sa prisustvom Božijim u svetoj zemlji, odlazak u pustinju i dolazak carcu Zosimi da pričašćenja ode u carstvo Božje. Dakle, to što mi doživljavamo kao objektivno vrijeme, kao nešto što je kvantitativno mjerljivo 40 godina, zapravo evharistijsko vrijeme za nas nije kvantitativno mjerljivo. Zato ja i nisam, moram priznati, za te automatske prakse koje smještaju recimo pričašćivanje isključivo u neko vremenski određeno vrijeme. Pa imali ste nekad ono staru praksu samo 4 puta godišnje u 4 posta, i danas imate to automatsko neprekidno pričešćivanje praktično svake liturgije, svake nedjelje, ako ne svake nedjelje, svakog mogućeg dana ako se služi. I tako. Ja kao sveštenik znam i sam koliko kao čovjek moram, kada dođem tu pred oltar, u crkvu, moram da osjetim da sam nešto učinio na tom putu oslobođenja od grijeha. Dakle, i hristijsko vrijeme zavisi od naše želje da se oslobodimo od pogrešno usmerene požudnosti, da se oslobodimo od grijeha. Ako ne krenemo tim putem, ako nemamo vreme za to, ako nemamo volju za to, ni na koji način nam neće pomoći bilo kakva praksa, bilo da sad se iznurujemo postom pa da se ekstremno rijetko pričešćujemo ili da se neprekidno pričešćujemo. Dakle, mi nismo uopšte krenuli na taj put oslobođenja. A on je suština. Dakle, nama je to neophodno. Imamo slobodu koja podrazumijeva oslobođenje i od sebe, od onih aspekata naše ličnosti koji su već možda formirani pod nekom pogrešno usmjerenom požudnosti. A to je ono što se u otačkom jeziku zvalo na grčkom kakija, a mi bismo možda najbolje preveli kao porok ili možda negdje približnije tom grčkom originalu kao zlost, kao nešto što može biti dobro, a mi ga upotrebljavamo na zao način.
Vrlo često ovih dana čujemo, pa evo i sami ste pomenuli kod vjerujućih ljudi iz crkve, po pitanju ovog sadašnjeg virusa prisutnog i pandemije svuda u svijetu, nekako tu stalno se prepliću neke priče od raznih teorija zavera, da li postoje, da li ne postoje. I nekako u nekom trenutku čovjek stekne utisak da iako smo tu i u velikom postu i sve to, da nekako teorija zavere postala centar našeg da. Života ili gospodar života i smrti, a ne Hristos. Kako nam se to tako izmaklo, desilo? Šta se to dogodi?
Pa pazite jednu stvar.
To je strah ili...
Ja mislim da je generalno gledano to prepuštanje teorijama zavjere ima neku klicu koja može biti i hrišćanska, ali je pogrešno usmjerena.
Da.
Suština problema je u sljedeći. Dakle, nema potrebe sad ni da vjerujemo u nekakve konstruisane teorije zavjera.
Da.
Mi stvarno borimo se u jednoj bitci, kako kaže apostol Pavle, a mi to zaboravljamo, ne treba da zaboravimo da ne ratujemo protiv tijela i krvi, nego protiv duhova zlobe u podnebesju. Dakle, čemu teorija zavjere kao racionalizovanje, kad mi već svakako znamo da se ovome svijetu i ovome vijeku, dok Hristos drugi put ne dođe, zaista bori prisustvo Božje, sila Božja, bori se Bogočovjek koji je tu sa nama do svršetka vijeka, bori se Duh Sveti koji prebiva u crkvi, koji nam je dat, dakle, bori se Otac Sina Božjega, bori se Bog i mi u toj borbi učestvujemo protiv duhova u podnebesu, tame u podnebesu. Dakle, to prepuštanje teorijama zavjere mi se vrlo često čini kao jedno sekularizovano viđenje hrišćanstva unutar koga naglasak više nije na borbi, nego je na sad, mi sad svoj um prepuštamo apsolutno raskrivanju, ne znam, tih struktura, ta je dao tome, ta je uradio to, obavještajete tamo. Svijet je takav, mi njega ne možemo spoznati. Dakle, tu treba nam, fali nam nekako one svetotačke mudrosti koju možemo da vidimo u podvižničkim djelima Otaca. I meni je tu vrlo čudno da mnogi koji se recimo bave teorijama zavjere, za sebe recimo tvrde također da čitaju otačka djela, da čitaju podvižnička slova, da su predstavnici autentične pravoslavne misli. Ali ako čitam podvižnička djela, vi možete da vidite da oci smatraju da ne možete Ukoliko niste, ne znam koliko uznapredovali duhovno, ali čak i tada pitanje da li treba ili ne treba, ali pošto se tiče otaca, središte podviga nije razmišljanje naše o tome šta demoni radi i na koji način oni to rade. Ne, dakle, ja bitka koju ja voljujem je moja bitka da ono što je u meni problematično, ono što je u meni sklono da bude poročno i zlo, da to je moja prva bitka, to je moja najosnovnija bitka. Šta više, za mene je vrlo opasno da ulazim u um jednog demona, da se uživljavam u poziciju jednog demona. I s te strane, čini mi se da za to propuštanje teorema zavjere, sve to raskrivanje zla, govori o jednoj strašnoj duhovnoj ljenosti koju današnji hrišćani imaju ili koju mi današnji hrišćani imamo. Umjesto da uzmemo psaltir u ruke, prislužimo kandilo i stanemo pred ikonu, mi ćemo bjesomučno 6 sati istraživati ko je kome šta uradio, dao, na kojoj konferenciji učinio i smatrat ćemo šta više tu duše korisnim, a u stvari to je jedna šarena laža, jedna zamjena za molitvu i za pravu duhovnu borbu koju treba da imamo pred sobom. I s te strane, stvarno moramo paziti i mi na mentalnu higijenu našu i na našu duševnu senzibilitet, na duševnu tananost. Jer ukoliko se stvarno prepustimo, ukoliko suština hrišćanstva bude u teorijama zavjere, onda mi nismo ništa različiti od ljudi koji također vjeruju u teorije zavjere, iako apsolutno nisu hrišćani. E sad, kad govorimo o geopolitičkim nekim drugim, ukoliko nas to interesuje, mi možemo razmišljati kako da nekih više činilaca međusobno dovedemo u neke uzročno-posljedične veze. Što kaže profesor Bogoljub Šijaković, meni je to uvijek bilo simpatično, on kaže, ne vjerujem u teorije zavere tamo gdje postoji zavere. Ali teorije zavere nam ne govore da postoji nešto što možemo lako da dedukujemo, nego nas one zapravo uglavnom uvlače u sebe da mi svijet doživljavamo kao neprekidno smjenjivanje raznoraznih zavjera.
Prijetnje.
A onda zapravo posvećujući se teorijama zavjere i zavjeri, mi zapravo ne radimo ništa za sebe. E sad, tu postoji također još jedan vrlo bitan aspekt duhovnog života. A on je sljedeći. Da li je sad, recimo, ova situacija stvar neke teorije zavere ili zavere u ovom momentu za nas nije relevantno? Možemo mi da razmišljamo da jeste, možemo da razmišljamo da nije. Ali mi se nalazimo u jednoj konkretnoj situaciji. I čini mi se da u toj konkretnoj situaciji najbitnije će biti sačuvati dušu. Ne samo psihičko zdravlje, kako se govori, ne samo tu freudovsko-jungovsku psihološku dinamiku, kad kažem sačuvati dušu, nego u pravom smislu sačuvati dušu. Dakle, kao hrišćani da sačuvamo pitanje naših prioriteta. A nevjerovatno je lako skliznuti u ovoj situaciji u bilo kojoj vrsti ekstrema. I moram da priznam da je jedan dio mog povlačenja ovih dana, ovaj razgovor je praktično prvi neki moj duži razgovor za bilo koji medij u ne znam, 20-ak ili možda mjesec dana, ali moram da priznam da sam se prilično povukao iz javne sfere zato što je ona tako užasavajuće kontaminirana. Osjeća se jedna vrsta patološke potrebe da ljudi svoj strah orijentišu prema drugim ljudima, bilo da je taj strah ispoljen kao nekakva, ne znam, neki sad, neka želja sada da se obračunaju na neki ideološki način sa svojim protivnicima, bilo da recimo imate i tu nekakvu sad patološke napade neke hipersenzibilne humanosti, pa hipersenzibilne brige za, ne znam, čita mogući svijet, za, tu, unutar koje se obično čuje neka agresija prema, ne znam, fundamentalistima. Imate dva fundamentalizma. Imate zapravo jedan koji onako ima tu retoriku ranohrišćansku koja apsolutno ne analizira da li ovo što danas imamo pred sobom je analogno tome što smo imali u starom Rimu ili u komunističkoj Rusiji u Sovjetskom Savezu. Jer znači ovdje nemamo sad eksplicitno samo vojnu moć nekoga ko stoji, znači koja bi nam se suprotstavio. Pa da mi sad odemo, uđemo u crkvu i neko će nas pobiti i odlično znamo, idemo u kalendar. Dakle, nemamo tu situaciju, pa i ta retorika ne pogađa čitavu stvar. A sa druge strane, ova druga retorika, gdje sad sve treba da se pogasi, da ne postoji crkva, sve to može da sačeka neka srećna vremena i sad je hrišćanstvo isključivo u tome da sedimo, čutimo i da se agresivno preporučujemo da mi se ni na koji način ne razlikujemo od svih drugih ljudi i sad ćemo mi sve da preobrazimo i da ćemo se obrazimo nekom, znači nekim, kako se kaže, iščekivanjima koje društvo postavlja pred nas. Čini mi se i da ta vrsta nekog patološkog preporučivanja sebe ovome svijetu također nije dobro ni za svijet, a pogotovo nije dobro za crkvu. I s te strane je stvarno mi se čini da je vrlo bitno da ne izgubimo dušu tako što bi skliznula na neki od tih puteva. Kad vi skliznete u ideologiju, vama je lako, jer ideologija je jednosmjeran put. Ona vam kaže, misli tako, to su ti neprijatelji, ima koga ćeš da voliš, ima koga ćeš da mrziš, ti si pametan, s one druge strane su glupaci koji ne shvataju stvar, ti si prosvjećen, sa druge strane su idioti. Dakle, ali to nije hrišćanski put. Hrišćanska duša je tanana duša. Možete da vidite da kroz čitav i tih, ta prva tri vijeka i čitave 2000 godina hrišćani su morali da osjećaju šta je to što se dešava. I s te strane ova vremena jesu stvarno smutna vremena. Vremena kada se po prvi put i ljudi u crkve moraju preispitati na koji način stvarno da se postavljamo prema društvu oko nas. Ali prigrliti bilo koji odgovor unutar koga bi sada naš put bio zapravo, to je pogrešno. Jer ideologije su jednostavni putevi, ali pogrešni putevi. I zato mi se čini vrlo bitnim da razmišljamo sa jednom jasnom mišlju, da se prije te misli pomolimo, da se prije te misli uputimo i saberemo u Bogu. Jer čovjek koji je sabran u Bogu ne može da ima tu ideološku ostrašenost. Naravno, postoje stvari i aspekti koje ne možemo relativizovati. Mi možemo sada razmišljati o primjenjivanja krivije ekonomije, o primjenjivanju strožijeg pristupa prema crkvenim kanonima ili blažeg pristupa u nekoj konkretnoj situaciji. I možemo i danas da razmišljamo o ovoj situaciji šta i kako, da li se i na koji način se postaviti. Ali ne možemo da relativizujemo neke od najbitnijih aspekata, ne možemo da relativizujemo sam život crkve, ja bih to tako rekao. Recimo, mislim da našoj crkvi i te kako na čast služi, našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi na čast to što, iako naravno ima raznoraznih disonantnih glasova, teoloških glasova, ipak najveći autoriteti, najveći osim ljudi koje vaši slušalci prepoznaju, koji čovjek na ulici, da kažem, prepoznaje, kao ljude od crkve, Polita, Amfilohija, Patrijarha, Mitroepiskopa Bačkog, Irineja, dakle, i ostali ipak ljudi koji su simboličke figure naše crkve, ipak su svi vrlo jednoznačno skrenuli pažnju da nijedna situacija ne može da izazove sumnju u svete tajne crkve, a najprije u svetu tajnu Evharistije, u svetu tajnu pričešća. Tako da, iako nam svima teško padaju društvene prinude i društvena ograničenja, naravno, tek ćemo da vidimo i spoznaćemo koja je cijena tih ograničenja, koliko su ona zaista nužna, ali država ima pravo da kaže da su nužna i da vam kaže mi smatramo da su nužna, a ta pravila se odnosi i na vas. Ali ma kakve da su te prinude, naša crkva nikada nije poklekla time što je relativizovala svoj svetotajinski život. Tako da neko može da nam kaže da ne smijemo da se krećemo, to je tužno i užasno nam teško pada, ali kažem, to je sad jedna velika tema o kojoj se vrijedi, koje bi vrijedilo pričati, a to je priča o odnosu crkve i države i granicama naših sloboda. Ali ako mimoiđemo sada tu priču koja nije jednoznačna i nije ni ona sama, nije nju samo lako ispričati u 2 minuta, jer sada se suočavamo sa jednom situacijom, nalazimo se u jednoj situaciji u kojoj vama neko kaže da ako budete praktikovali svoje versko pravo, vi nećete ugroziti sebe, nego ćete ugroziti, to je ta strašna prijetnja koja stoji u ovoj situaciji, s kojom se rani hrišćani nisu morali susresti.
I
Dakle,
kako
u
u tom
Rimskom
smislu?
carstvu vi ako odete na liturgiju, vama prijeti rimski vojnik da će vas ubiti. Ali vama sada nije problem samo u tome što vama policajac prijeti da će vam naplatiti kaznu negdje ili će vas strpati u zatvor. Vama također ovo društvo sugeriše da ćete tim odlaskom ugroziti i sve ostale ljude. I zato je to jedna nebivala situacija. Ali i u toj situaciji čini mi se da je vrlo bitno da, dakle, ma pod kakvom prinudom i pritiskom da se nalazimo, mi nismo, ne relativizujemo sve te tajne crkve, njihov značaj, njihov karakter, šta one jesu, koliko su bitne za nas. I ma kako da se ovo vanredno stanje globalnog nivoa razriješi, morat ćemo kao hrišćani da stanemo i da se naknadno zamislimo nad njime, ali mi je zaista drago što kao pomesna crkva nismo rekli nije bitno šta ćemo sad, tako je, kako je, prestat ćemo da služimo liturgiju ili tako nešto. Dakle, možda, opet u ovom stanju u kome jesmo, čini mi se da naša crkva, pogotovo dosta sveštenika sjajnih i neke znam iz Mitropolije, Crnogorsko-primorske, iz Budimirsko-Nikšićke eparhije, na divan način svjedoče vjeru crkve i svjedoče da crkva i u ovoj nebivaloj situaciji zaista ostaje crkva.
Oče, kako da na ispravan način shvatimo slobodu u ljubavi prema bližnjem?
Pa to je također jedno veliko pitanje. Kad govorimo o slobodi kao ljubavi prema bližnjemu, mi moramo da shvatimo da bližnji nije naša projekcija. Dakle, bližnji nije neko kome treba da pomažemo ili koga treba da ga volimo tako što će on biti ono što mi od njega očekujemo. Takođe, tu postoji taj problem koji nije lako razriješiti, a što je današnjem čovjeku, on je sam sebi mjerilo, ajde da tako kažemo. I sad recimo možete da vidite, evo, to u parohijskoj praksi se često dešava nama sveštenicima, da recimo ljudi dođu na ispovijest i vi pričate s njima, pokušavate da se date, da njihov život postane vaš i vaš život da postane njihov. I recimo mladom čovjeku se vrlo često čini da recimo sve što on čini kako on smatra slobodno, da je samim tim opravdano. I recimo nekoliko puta mi se dešavalo ili relativno često mi se dešavalo, to je jedna vrsta duha današnjega vremena, da recimo mladi čovjek kaže, vi ga pitate, pa dobro, eto, ima li neki problem? On kaže, ne, nema problem, divno je, krasno, sve imam, djevojku imam, momka. I ona se povjeri i otprilike vam kaže da potpunosti živi ajde nekim bračnim životom sa tim drugim bićem. I vi kažete, pa dobro, ajde da vidimo sada zašto taj brak smislio bio brak. I mladić ili djevojka će vam reći, jer nekada oboje će vam reći, pa oče, mi se volimo, mi smo slobodni, nikome ništa nažao nismo učinili i niti bismo nažao učinili, nikome ne smetamo s time što se nas dvoje. I kada se prekine ta, vrlo često kada se prekine ta veza, ljudi se osjećaju da je svijet slomio, da je kraj svijeta, da naprosto sve to što je do juče bilo sveto i predivno i blagosloveno, sada postaje jedan pakao duše. I sad se vi onda pitate, dobro, da li je čovjek, dakle, kako ga danas doživljavamo, slobodan i da li on voli onog bližnjeg samim tim što ima subjektivni osjećaj da ga voli? A to je ono najveća laž danas. Dakle, mi kažemo, ja nekog volim, mi volimo sve ljude oko nas i smatramo da zaista volimo. Ali mi ne bismo trpjeli negativne aspekte bližnje. Koliko ljudi kaže da vole čitavo čovečanstvo, ali suprotstavite im se u razgovoru i bit će postati vrlo neprijatni prema vam. Dakle, ta iluzija da mi volimo ljude, da smo mi, svako od nas, da je već jedno preobraženo biće ljubavlju, da mi unutar sebe imamo tu ostvarenu ljubav i da je ta subjektivno doživljena ljubav zapravo takva da oslobađa čovjeka. E, to je zapravo suštinska boljka današnjega čovjeka. Ako ćemo da tome suprotstavimo istinsku ljubav prema bližnjem, mi imamo starce. Dakle, pogledajte starce Zosimu ili braće Karamazov. On ništa ne očekuje ni od koga. On čak ni od Dimitrija Karamazova ne očekuje ništa. On nema neku želju da Dimitrije mora automatski da ga posluša. On se poklanja Dimitriju. I možete da vidite da zapravo on zaista voli sve ljude. Da on zaista ne na neki patetičan i subjektivan način doživljava oko sebe i doživljava sve ljude i samog sebe ubijeđuje da voli sve ljude. Ne, starac zaista voli sve ljude. I s te strane zapravo on je jedini apsolutno slobodan. Jer onaj koji nije oslobodio sebe, koji i dalje drugog čovjeka i sav svijet oko sebe doživljava samo kao predmet svojih želja i čežnji. On ne može biti slobodan. Tek kada oslobodiš sebe od potrebe da ti drugi služi, da ti drugi bude ono što ti od njega očekuješ, ti možeš biti slobodan. ali to se ta vrsta slobode se ne može odjednom osvojiti, ne može ona da sad sam ja odlučio da budem takav. Nego čovjek kroz godine promišljanja o sebi, življenja u crkvi, molitve, kroz godine svetih tajni uspjeva da suspregne u sebi tu želju da vlada drugim čovjekom. A dokle god imamo potrebu da vladamo drugim čovjekom, da vladamo njegovim životom, mi nismo slobodni. I ma koliko puta to nazivali ljubav, to nije ljubav. Moramo da razlikujemo ljubav koja, kako kaže apostol Pavle, ne traži svoje. Od osjećaja intenzivne, emotivne prijatnosti kada smo s nekim. Nazivamo jedno i drugo. Šta više, uglavnom pod ljubavom podrazumijevam samo to. Intenzivni osjećaj emotivne prijatnosti kada je neko u našoj blizini. I naša ljubav traje dotle dokle taj osjećaj emotivne prijatnosti traje. Kad nam neko postane neprijatan, mi prestajemo da ga volimo. Ali suština ljubavi jeste da upravo volite onoga ko je neprijatan za vas. I to jeste, jeli, hrišćanska ljubav. Jer ljubavi kao osjećaja prijatnosti, to imate svugdje. To uopšte nije nikakva specifikum hrišćana, pa smo mi nekakvi drugačiji zato što mi volimo više ljudi jer se osjećamo prijatnije sa više ljudi. Ne, dakle, hrišćanski pojam ljubavi je zasnovan na konceptu Boga kao ljubav. A Bog može biti rastužen ako ga čovjek povređuje svojim odbijanjem Božje ljubavi. Kako se kaže, jeli, Bog plače zbog naših grijehova. Ali Bog ne prestaje da voli čovjeka, ma on bio i najgori. Može našim slušalcima paradoksalna situacija, ali Bog voli, ne znam, Adolfa Hitlera, Antu Pavelića. Dakle, nikad ne prestaje da voli te zlotvore. Jer Božja ljubav, koja je u osnovi hrišćanskog koncepta ljubavi, ona je takva zato što voli apsolutno. I sad, hrišćanin stvarno voli apsolutno, ali ne tako što zavarava sebe da je u stanju da voli bilo koga, nego tako što kroz godine čistajući sebe molitvom svetim tajnama, živeći u Hristu, čovjek prestaje da sve manje zahtjeva od drugih, sve više zahtjeva od sebe i na kraju dođe do tog momenta kada zapravo on je u stanju da se preda, da živi potpunosti ljubavi Božje. To se ne ostvaruje za godinu dana. To se ne ostvaruje nekim emotivnim zavaravanjima. Za to su potrebni životi podviga. Nije čudo te kod velikih staraca taj stepen apsolutne ljubavi dolazi praktično na kraju, poslije decenija molitve i podviga. A mi danas govorimo da zapravo tu vrstu ljubavi imamo, iako ništa od sebe još praktično nismo dali. I zato je za prvi stepen da bismo slobodno voljeli drugog čovjeka, treba da spoznamo tu situaciju unutar koje smo pozvani da najprije oslobađamo sebe od grijehova, da oslobađamo sebe od te prekomjerne požudnosti. Kad kažem požudnosti, to se odnosi, dakle, to je otački izraz koji se odnosi na svaku usmjerenost čovjeku prema materijalnom svijetu ili prema drugom čovjeku. Dakle, bilo šta, da hranu koja nam je data, da živimo i da dok ju uzimamo u normalnim količinama, da nam ona pričinava zadovoljstvo, ako počinjemo nju neprekidno da uzimamo, jeli, dakle, imamo i tu jedan požudnost koja je skrenula u neku prekomjernost, jeli. Kad god hoćemo sebe moramo da oslobodimo sebe te prekomjernosti, svakog oblika prekomjernosti. I to je poenta hrišćanstva, to je ono što recimo često mi kao hrišćani u postu ne vidimo. Nije dakle post došao da bismo mi umjesto kile mesa pojeli kilu ajvara, nego da bismo dakle umjesto robovanja stomaku shvatili da imamo i itekako razloga da razmišljamo o sebi, o drugim ljudima, da se predamo Bogu i da stavimo i hranu na neko mjesto u životu koje je inače trebalo da je pripada. E sad naravno tu opet dolazimo do onog, one situacije sa početka ove emisije, a to je što živimo unutar svijeta koji je u stanju da na komercijalan način preoblikuje svaku našu dobru namjeru. Pa vi sada recimo kažete sebi ja ću postiti i onda kada počne post nađete 5 reklama koje će vam reći da treba da konzumirate ovo ili ono posno, imate isto to što ste jeli samo posla. Pa dakle vi sada postite tako što ne kupujete jednu plazmu nego kupujete drugu plazmu. A poenta posta nije dakle da ne kupujem jednu plazmu nego drugu plazmu, da pomjerim ruku malo lijevo na polici, nego poenta posta je u tome da razmišljam da li sam možda i jeo tu plazmu potpunosti nepotrebno samo onako da bi jeo. I s te strane, dokle god ne počnemo oslobađamo sebe, mi ne možemo biti slobodni. A ako ne oslobodimo sebe, mi ne možemo tvrditi da slobodno volimo drugoga čovjeka. Mi ga ne volimo slobodno. Mi niti ga volimo u pravom značenju te riječi. Nije ti je to, ta ljubav slobodna, jer u prvom momentu kada taj drugi čovjek ne bude ono što mi od njega tražimo, mi ćemo se od tog čovjeka okrenuti. Dakle, slobodan odnos prema drugome čovjeku počinje oslobođenjem sebe u Hristu.
Nikolaja Berđajeva nazivaju filozofom slobode, a njegova osnovna ideja je bila upravo da sloboda prethodi postojanju. I on stavlja taj koncept slobode na najviši metafizički nivo. Da li bismo ovdje slobodu i ljubav trebali posmatrati kao potpuno jednake?
Pa, znate kako, kod Berđajeva stvarno taj postoji problem tog urgrunda ili prava razloga ili prava uzroka unutar koga on posmatrao da ako ima išto što prethodi svakom postojanju, uključujući i nad postojanje Božje, za njega je to sloboda. Uh-huh. Sad to je ovako jedna delikatna rasprava koja ne znam koliko je sad za radije i za uopšte neke medije širog dijapazona slušalca, ali tu postoji jedna osnova koja nije potpuno se neopravdana u smislu da zaista osjećaj slobode je ono što iz Božjeg bića se daje čovjeku. Dakle, s te strane, ako sloboda ne prethodi, ništa ne prethodi biću Božjem, dakle, uključujući, ajde kažem, i slobodu kao, ne znam, takvu. Znači, u Bogu je sve objedinjeno tako da ne može nešto da prethodi nečem drugom. Ne postoji neka uzročnost unutar Boga gdje bi sad ljubav, ne znam, bila uzrokovana slobodom i tako dalje. Ali realno gledano, ono što možemo da kažemo, to je da prije čovjekovog postojanja postoji slobodna odluka Božja da stvori svijet i da stvori čovjeka. I s te strane stvarno sloboda jeste u našem, date nam u našem biću na isti način na koji nam je i ljubav saopštena prilikom stvaranja. Bog je znači voleći svijet stvorio jedno biće da bi to biće uzvraćalo tu ljubav. Ali i dao mu je slobodu, naravno. Jer ljubav koja ako nije slobodna, ona nije ljubav. Jel, to znamo svi. Ako će neko da nam kaže nas voli samo zato što smo mu stavili pištolj u sljepočicu, mi odlično znamo da to volim te ne znači ništa. Da je ono apsolutno prazno. Potrebno nam je da neko cjelokupnim svojim bićem stvori biće i slobodu. I da nas apsolutno voli na apsolutno slobodan način. Ali da bismo došli do tog stanja, dakle, mi danas imamo onaj koncept slobode kao izbora i koncept ljubavi kao emotivne privlačnosti. I ta dva koncepta se negdje međusobno ugnjezila su se srce naše civilizacije i mi smatramo da smo zapravo srećni ako volimo tako što smo izabrali na tržištu, na ponudi ljudi povoljnu za nas opciju i sa njom se osjećamo emotivno najprije. Ali ajde da se vratimo sada u najbitnije štivo 20. vijeka, u Egziperijevog malog princa. Sjetimo se tamo da mali princ, onu najbitniju lekciju koju uči, to je ta lekcija o prijateljstvu i vezivanju, ta lekcija podrazumijeva i rastanak. Podrazumijeva, jeli, da lisica govori malome princu, ti ćeš plakati. Ja ću plakati, pardon. A on kaže, ali ja nisam želio da ti nanesem zlo. A kaže, znam, nije bitno, ovo je sastavni dio jednog velikog odnosa, jednog odnosa ljubavi. Da dolazi suze, da dolazi to emotivno neprijatno. I on tek tada shvata ko je njegova ruža. Jel, on tek tada može da ode i da kaže ostalim ružama, vi niste uopšte slične mojoj ruži. On se tada odriče te mogućnosti da bira između ruža. On zapravo shvata da je to vrijeme koje je posvećio, ta njegova posvećenost koju je dao. Da čak i taj pomalo odnos gdje ona ima neku distancu od njega podrazumijeva sve to što se naziva ljubav. I s te strane zapravo tajna savršene slobode jeste sadržana u tajni savršene ljubavi, kao što i tajna savršene ljubavi jeste u tajni savršene slobode. Ali to nije tajna savršene prijatnosti. Što više ako ćemo da kažemo do kraja, kod Berđajeva samog postoji taj koncept unutrašnjeg tragizma Božijeg. Ja nisam nešto baš ljubitelj tog koncepta kod Berđajeva, mislim da mi je jasno šta je htio da kaže njime i na emotivnom planu Berđajeva kao jedan veliki teološko-filozofski pokušaj da se empatija za ljudski rod nađe unutar samog bića Božijeg. I s te strane, naravno da to nije pogrešno. Bog zaista je došao u ovaj svijet i stradao u njemu. I s te strane, naravno da Bog nije neko ko je mimo stradanja. Mada, naravno, ne bih bio spreman kao Berđajev da uzvedem to kao također princip unutar nadvječnosti Božijeg, unutar koga postoji neki tragizam koji prethodi svijetu. Pa se svijet dešava zato što je Bog inherentno tragično biće. S te strane se ne bih složio ni sa Berđajevom, ni sa Jürgenom Moltmannom. Ali, sa druge strane, stoji ta velika istina. A to je da su sloboda i ljubav povezane sa osjećajem stradanja i patnje u ovome svijetu. Gdje god postoje sloboda i ljubav zbog kojih se ne strada, unutar kojih se čovjek ne daje cijeli i ne trpi i rastanak i odvojenost i te suze, jeli, koje lisica zna da predstavljaju sastavni dio odnosa nje i maloga princa. Dakle, god ne shvatimo da su dubina ljubavi i dubina slobode se moraju platiti suzama. E, dotle ne možemo govoriti o istinskoj slobodi, istinskom stradanju i ne možemo govoriti o istinskoj ljubavi. Pazite, kroz ove dane čitave, ja sam uglavnom najvećim dijelom odvojen od porodice, su uglavnom na Palama, gdje imaju naprosto neuporedivo bolje uslove. Tu, dakle, moja tazbina ima stvarno lijepu kuću sa velikom okućnicom i u suštini ja se trudim nekako da oni što manje osjećaju nezgodnost ovih trenutaka, jel? Meni nije baš prijatno zato što ja sam uglavnom u Foči tu, završio sam rukopis jedne knjige, pripremam svake sedmice predavanje za studente, trudim se da izjasnim YouTube video ukoliko mogu. Dakle, ne mogu lako da sada da se pridružim njima. Po 15 ili 20 dana sam odvojen. Ali ja sa druge strane znam da iako je meni ta odvojenost neprijatna, neprijatna do vrlo intenzivnih mjera, nije ljubav sada da ja njih držim u stanu zato što ja tu moram biti, a sa druge strane, naravno, ne bi bila ni ljubav prema mojim studentima da ja sada sedim na Palama i da ignorišem i kažem ne interesuje me apsolutno što neko ne može da ode do biblioteke da pročita, neka nađe, neka se snađe tamo ta knjiga za ispit, šta me stalo. Znači, unutar ljubavi stoji žrtva, od male žrtve do velike žrtve. Stoji taj osjećaj da ljubav i sloboda prema bližnjemu iziskuju plač. I s te strane čini mi se da bi nama svima lakše bilo ili nam jeste lakše da doživimo ovu situaciju danas kojoj jesmo, ako je već počnemo da doživljavamo kao jednu vrstu žrtve prema drugim ljudima, možemo kasnije, kad sve prođe, sjesti i razmišljati da li ta žrtva bila potrebna, nepotrebna, pulisa o tom žrtvom ili nije. Ali ako doživimo odvojenost od bližnjih kao jednu žrtvu koja je trenutno neophodna da bismo imali te bližnje i da bismo ih voljeli, čini mi se da će nam biti lakše da sačuvamo dušu za vremena koja će neminovno doći iza ovog nebivalog vremena i smutnog vremena.
Pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Evo, oče, nećemo vas još mnogo zadržavati, nego za kraj da kažemo nešto o pokajanju u kontekstu slobode.
To je ono što, ta lekcija koju neprekidno zaboravljamo. Dakle, ako hrišćanstvo jeste neprekidno iščekivanje carstva Božjega, ono je započelo, uzmimo Markovo evanđelje, ono je započelo propovjeđu svetog Jovana Krstitelja da se pokajemo. I mislim da nikada nije nepotrebno naglasiti koliko to pokajte se zapravo znači da čovjek treba da promijeni svoj način života. Jer sjetimo se, imamo to kod evanđelista, jeli, da kada dolaze ljudi koji nisu spremni da promijene svoj način života, kada dolaze farisejiji kod svetog Jovana Krstitelja, i fariseji su ljudi koji su ubjeđeni u svoju pravednost, oni zaista po čitav dan proučavaju Stari Zavjet, vrlo pomni su u izučavanju propisa, izučavanju tradicija, jeli, onoga što se nekad naziva usmena Tora. Jeli. I oni dolaze sada kod svetog Jovana Krstitelja i sveti Jovan Krstitelj kaže jednu zanimljivu riječ, on kaže: "Porodi Aspirini, ko vam je rekao da bježite od gnjeva koji se..." On osuđuje ponašanje ljudi koji bi da dođu i da se eventualno nekako priključe jednom pokretu za pokajanje ili pokretu koji govori da čovjek treba da promeni svoj život, ali oni ne bi da promene svoj život, jer su zadovoljni svojim životom. I zadovoljni su samim sobom, znači. Jeli, kao što znamo iz priča o fariseju i o cariniku. E to samozadovoljstvo samim sobom, unutar koje je jedino što izaziva naše nezadovoljstvo, jeste što nemamo dovoljno, nismo dovoljno bogati, nismo dovoljno stekli, nemamo životne mogućnosti. Dakle, to je jedna dijagnoza savremenog vremena. I s te strane, današnji čovjek nema potrebu da se pokaje. On nema potrebu da kaže i da nešto sa njim samim i njegovim životom temeljno nije dobro. I to je čak problem i nas, da kažemo, ljudi unutar crkve. Nebrojno puta ljudi dođu na ispovijesti i pitate ih, dobro, recite, evo, tu sam da olakšamo dušu jedno drugome, a čovjek vam kaže, ja nema potrebu ni za kakvim pokajanjem. Pa dobro, kažem, nisam vas ja natjerao. Otkud vi uopšte ovdje? Zašto tu? Pa eto, neko je objasnio da to tako treba, to se tako radi. Vi će me pitati kaješ li se, ja ću reći kajem se za sve. Dakle, današnji čovjek nema potrebu za njim, nema potrebu da promijeni svoj život. Zato što je uglavnom živi u ubjeđenju da je svako od nas takav kakav jeste savršen, a da su sve naše frustracije zapravo samo zbog toga što nemamo nešto što bi trebalo. I da su te frustracije na neki način opravdane zato što nam svijet duguje nešto što nismo dali. A Adler to dobro opisuje, zaista. Tu taj osjećaj kosmičke uskraćenosti čovjeka, kome se sav svijet se zavjerio da mu ne da ono što mu po prirodi stvari pripada. I onda takav čovjek uvijek ima potrebu da nekako uređuje svijet oko sebe, ali je uvijek nezadovoljen jer se svijet ne da urediti prema njegovim projekcijama i frustracijama. Ali mu ne pada na pamet da promijeni samog sebe. A pokajanje nije ništa drugo nego ta zapravo neprekidna promjena samoga sebe. To razmišljanje, to kada nam neko kaže, pogotovo kada nam neki bližnji koji nas voli kaže da negdje temeljno griješi. Dakle, mi smo uglavnom skloni da sve ljude, bilo da su nam zaista protivnici, neko za koga pozvano znamo da nas ne voli, bilo da nam to isto kaže neko za koga znamo da nas voli. Mi u 99% slučajeva nećemo saslušati 99% takvih sati. A suština pokajanja jeste u tome da zapravo negdje povučemo samog sebe u odnos sa drugim čovjekom, a ne možemo zapravo biti valjani ljudi u odnosu prema drugom čovjeku ukoliko zaozbiljno ne uzmemo za smisleno i za opravdano da nešto što nam neko drugi kaže da griješimo, da bismo trebali da promijenimo kod sebe, da to treba zaista da promijenimo i da zaista griješimo. I s te strane, ako hoćemo da imamo i ljubav, ako hoćemo da budemo slobodni, ne možemo ukoliko se zaista u svakom momentu nismo spremni da se preispitamo i prevaspitamo. A to je ono što se zapravo zove. Današnji čovjek uglavnom nema osjećaj da je sagriješio. A koliko bi svako od nas mogao da stane pred ikonu i da se dobro i duboko zamisli svojim životom, vidjeli bismo da svako od nas ima jednog ili pet ljudi, ali sigurno jednog čovjeka kome duguje najdublje moguće izvinjenje i pred kojim treba da se pokloni čelom ničice prema zemlji, i pitanje je da li bi tada možda uspio da izravna uvredu ili neprijateljstvo ili nešto što mu je učinio i način na koji ga oštetio. A mi nismo takvi. Čak i u nas, i kad nas u crkvi pogledamo, vidimo da nismo skloni da se duboko promijenimo i da živimo nekim drugim životom odnosno na sebe od juče. A bez toga nema ni slobode ni ljubavi.
Oče, ostaje samo da vam se zahvalimo, da zablagodarimo od srca što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor. I evo, pokušali smo da sa više strana se dotaknemo tog velikog, opširnog pojma slobode. Hvala vam još jednom.
Hvala vama i uvijek mi je zadovoljstvo i izuzetna čast da razgovaram sa najboljim radijom koji danas imamo, to je Radio Svet Igora, i da pozdravim slušalce, jer i ja sam kad sam u Crnoj Gori, a sad će ovo, ako Bog da, pa ćemo se opet družiti, pripadamo istoj crkvi, pripadamo istom narodu, pripadamo istim stazama. Nadam se da će što prije biti prilice da dođem u Crnu Goru i da i slušam Radio Svet Igora, a dotad da se slušati radio.
Hvala, oče, nadamo se i mi. Uvaženi slušaoci, bio je to protoiereji Stavrofor Darko Đogo, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija, Radije Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.